Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu. Domnilor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Mii de persoane au participat la demonstrații de protest la Bagdad și Karbala împotriva atentatelor lansate ieri în aceste orașe. Protestele au marcat începerea celor trei zile de doliu național decretat în Irak, după ce mai multe atacuri coordonate cu bombe și mortiere au ucis peste 100 de persoane. Cifra variază, potrivit diferitelor surse, între 117 și 185. Atacurile au lovit membri ai comunității musulmanilor șiiți din Irak într-un moment când aceștia celebrau sărbătoarea islamică Ashura. Autoritățile americane au anunțat arestarea la Karbala a 15 suspecți. Consiliul de Guvernare din Irak a amânat semnarea Constituției Interimare, programată pentru astăzi, și se așteaptă ca documentul să intre în vigoare începând de vineri. Comentând pe marginea presupuselor motivele atacurilor, puse pe seama unor teroriști din afara Irakului, premierul britanic Tony Blair a declarat: este pentru că ei știu că dacă Irakul devine o țară democratică, stabilă și prosperă, o țară musulmană, tolerantă, cu suveranitate investită în poporul irachian, asta ar fi nu numai un semnal important pentru întregul Orient Mijlociu, dar și o lovitură teribilă dată propagandei acelor extremiști și fanatici care susțin că orice conflict în Irak nu are alt cel decât de a pune mâna pe petrol și de a subjuga poporul irachian. Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Moussa, a declarat că arabii nu vor putea susține inițiativa Washingtonului de democratizare a Orientului Mijlociu decât dacă Statele Unite fac eforturi pentru rezolvarea conflictelor din această regiune și reinstaurează stabilitatea în Irak. Moussa a spus că stabilitatea în Orientul Mijlociu nu poate fi atinsă fără rezolvarea corectă și echilibrată a conflictului israelo-palestinian și a celui din Irak. Pe de altă parte însă, ministrul italian de externe, Franco Frattini, a declarat la o reuniune NATO de la Bruxelles că țara sa susține planul Washingtonului. Acest plan, care va fi făcut public în luna iunie, cere mai multor țări din Orientul Mijlociu, între care Maroc și Pakistan, să adopte reforme politice și economice majore și să accepte responsabilități în cazul încălcării drepturilor omului. Un elicopter israelian a atacat un automobil în fâșia Gaza, ucicându-i pe cei trei ocupanți ai acestuia, care, potrivit agenției France Press, erau membri ai grupării militante Hamas. Purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Avi Pazdar, atacul a fost justificat pentru că cei trei plănuiau un atac terorist împotriva israelienilor.
To our regret, we know...
Spre regretul nostru, nu știm altă cale mai bună de a opri pe teroriști să ucidă israelieni inocenți. Banda din mașină pregătea un atac terorist. Am oprit comiterea unei crime. A declarat purtătorul de cuvânt al guvernului israelian. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele României Ion Iliescu a promulgat legea de reorganizare a guvernului de la București. Potrivit unui comunicat al președinției, șeful statului român a promulgat și legea de ratificare a tratatului român-rus. Legea de reorganizare a guvernului a fost contestată la Curtea Constituțională, dar cele două sesizări ale opoziției au fost respinse. În încheierea întrevederii cu ministrul român de externe Mircea Joana, adjunctul ministrului comerțului din Statele Unite, William Lash, a declarat că nu înțelege criticile la adresa atribuirii contractului pentru realizarea autostrăzii Brașov-Borș firmei americane Bechtel. Lash a precizat că acordarea unei singure firme unui contract de o asemenea anvergură e o practică obișnuită dacă e vorba de o companie renumită. Comisia Europeană a cerut însă explicații guvernului român în legătură cu acest contract, după ce Parlamentul European a declarat că prin atribuirea lui fără licitație au fost încălcate atât acquis-ul comunitar privind achizițiile publice, cât și principiile unei economii de piață. Înaltul reprezentant al comunității internaționale în Bosnia, Paddy Ashdown, a declarat că lentoarea cu care se aplică reformele în această țară va face puțin probabilă ajungerea la acordurile programate pentru această vară cu NATO și Uniunea Europeană. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Guvernul propune ca demnitarii să nu-și mai declare întreaga avere, ci numai venitul pe ultimul an. Consiliul Europei va trimite un oficial să verifice situația școlilor de limbă română din stânga Nistrului. Rusia ar urma să reia evacuarea armamentului din Transnistria în aprilie. Moldova va aloca sume suplimentare de la buget pentru a asigura aprovizionarea cu pâine. Și la Chișinău vor avea loc curând negocieri între guvern și sindicaliștii care vor dublarea salariilor în sfera bugetară. Guvernul de la Chișinău a adoptat astăzi proiectul unei noi legi privind obligația demnitarilor de a-și face public avutul. În baza actualei legi, adoptată în 2002, ei trebuie să-și declare toate proprietățile și toate câștigurile bănești, atât ale lor cât și ale membrilor familiei. Noua lege, care mai trebuie aprobată de Parlament, i-ar obliga pe demnitari să-și declare numai venitul pe ultimul an. Sergiu Praporșic ne va spune de ce consideră autorii proiectului că noua lege ar fi necesară și ce părere au despre ea experții de la Transparency International.
Autorii proiectului de lege, responsabili de la Ministerul Justiției, consideră că modificările propuse vor preveni și vor contracara cazurile de nedeclarare a bunurilor funcționarilor publici. Autorii susțin că amendamentele înaintate vor duce la îmbunătățirea legii și, citez, la realizarea adecvată a depunerii declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți. Potrivit notei informative la proiectul de lege semnat de către Ministrul Justiției Vasile Dolghieru, demnitarii de stat și persoanele cu funcții de răspundere nu trebuie să declare toată averea pe care o dețin, ci doar veniturile obținute pe parcursul ultimului an. Ministrul explică aceasta prin faptul că, citez, toate bunurile procurate de o persoană sunt achitate din veniturile pe care le-a obținut aceasta. Ministrul Justiției Vasile Dolghieru spune că acest proiect de lege a fost elaborat în conformitate cu deciziile luate la ședința de lucru a primului ministru Vasile Tarlev din 18 decembrie 2003. Vasile Dolghieru mai spune că documentul a fost întocmit urmând recomandările Consiliului Europei. Am solicitat-o pe directorul executiv al organizației Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc, să comenteze amendamentele inițiate de guvern la legea cu privire la declararea veniturilor.
Se creează o posibilitate pentru așa numită amnistie a celor la care veniturile și proprietatea deja nu corespund, este o discrepanță dintre venituri și proprietate. Se creează o posibilitate pentru o amnistie a celor persoane care deja au încălcat legea. Mai mult ca atât, se operează în unități de măsură care sunt echivalente cu 10 salarii medii a funcționarului de stat, adică se iau în considerație lucruri care sunt echivalente cu venitul la 10 luni. De aceea eu consider că efectul va fi foarte jos la o astfel de lege.
Această lege îi va încuraja pe funcționarii de stat să obțină venituri în mod ilegal?
Legea sigur că nu încurajează, dar cel puțin se creează și cu posibilități de a o ocoli.
Lilia Carașciuc susține că autoritățile operează aceste modificări în scopuri electorale.
Întotdeauna aceste lucruri se leagă cu campaniile de alegeri. Pe de o parte este sigur că necesar de arătat că ceva se face în domeniul acesta, dar pe de altă parte este nu de dorit ca persoanele care într-adevăr au venituri neexplicate și dar sunt prezinte candidați cu perspectivă să nu cadă sub incidența codului penal.
A fost directorul executiv al organizației Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc. Din Chișinău, Sergiu Praporșic, Radio Europa Liberă.
Rămânem la proiectele guvernului Tarlev cu știrea că executivul va aloca sume suplimentare de la buget pentru a cumpăra în această lună 25.000 de tone de grâu alimentar, care ar urma să fie vândut pe piața internă în vară. Potrivit agenției Basa Press, pentru această achiziție ar fi nevoie de 65 până la 70 de milioane de lei. În prezent, amintește sursa citată, rezervele de grâu alimentar ale statului constituie 30.000 de tone și vor acoperi necesitățile Moldovei până la 15 aprilie. Yeah. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, care a desfășurat săptămâna trecută un meeting de protest cerând majorarea de 2 ori a salariilor din sfera bugetară, va începe negocierile cu guvernul la 10 martie. Hotărârea a fost luată la ședința de ieri a Biroului Permanent al Comisiei pentru Negocieri Colective, așa cum a declarat Europei Libere președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac.
S-a convenit cu factorii de decizie că începând cu 10 martie vom duce tratative prin intermediul grupului de lucru, cum din partea guvernului, așa și din partea Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, că mai apoi, în baza studiului care va fi făcut de ministerele de resort, să facem totalurile pe data 31 martie.
A fost Petru Chiriac, președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova. Amintim că a doua Confederație a Sindicatelor Moldovene, Solidaritate, nu susține revendicările Confederației Generale, calificându-le drept nerealiste. Reamintim că în 2002 salariile angajaților din sănătate, învățământ și cultură au fost majorate, la insistența sindicatelor, cu 60%, iar în 2003 cu 15%. Cu toate acestea, potrivit datelor statistice, salariul mediu din aceste domenii nu acoperă nici jumătate din coșul minim de consum, a cărui valoare a depășit în ianuarie suma de 1200 de lei. Ministerul de Externe moldovean a adresat zilele trecute ambasadei ruse de la Chișinău o notă în care se plângea de faptul că diplomații ruși nu au așteptat acordul Republicii Moldova înainte de a da presei informații despre secțiile de votare ce urmează a fi înființate în stânga și în dreapta Nistrului pentru alegerile prezidențiale ruse de la 14 martie. În replică, un purtător de cuvânt al ambasadei ruse a spus că vor fi operate unele modificări la planurile inițiale, care nu vor fi însă abandonate. Detalii de la Radu Benea.
Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova nu intenționează să reducă numărul secțiilor de votare ce le va deschide în Transnistria pe data de 14 martie, în ziua alegerilor prezidențiale din Rusia. Anunțul a fost făcut ieri la Tiraspol de către consilierul ambasadei ruse Yuri Mordvintsev. Decizia ambasadei de a deschide 16 secții de votare în stânga Nistrului, în ciuda recomandărilor Ministerului Moldovean de Externe de a reduce numărul lor la numai 2, ne-a fost confirmată astăzi la misiunea diplomatică rusă de la Chișinău. Consilierul Yuri Mordvintsev a declarat că securitatea alegerilor în stânga Nistrului va fi asigurată prin coordonare cu autoritățile locale. Ambasada rusă își va coordona acțiunile și cu Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe, față de cerințele căruia are o atitudine respectuoasă. Experiența alegerilor în Duma de Stat a Rusiei din decembrie anul trecut arată că pe 14 martie în Moldova se așteaptă o participare mai activă a electoratului la vot, de aceea pentru a desfășura în mod civilizat alegerile prezidențiale suntem obligați să asigurăm un număr suficient de secții de votare, a subliniat Mordvintsev. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a expediat ambasadei ruse o notă în care și-a exprimat regretul pentru faptul că, citez, anticipând răspunsul oficial al autorităților moldovenești, ambasada a făcut publică informația privind deschiderea 17 secții de votare pentru alegerile președintelui Federației Ruse din 14 martie 2004 și a pus în acest mod autoritățile respective în fața faptului împlinit, creând precedente nedorite. Ministerul Moldovean de Externe a recomandat deschiderea unor secții de vot la sediul ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, la sediul grupului operativ de trupe ruse din Tiraspol și la comandamentul militar al trupelor de pacificare de la Tighina, iar în celelalte localități, după caz, să fie folosite urne de vot mobile. O reacție la nota diplomației moldovene au avut și Tiraspolul. Președintele Comisiei Electorale Centrale din autoproclamata Republică, Piotr Denisenko, a afirmat că aceasta nu va influența desfășurarea alegerilor prezidențiale ruse în stânga Nistrului. Aici este teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene. Noi nu suntem un apendice sau un raion al Republicii Moldova și nu-i vom permite acestea să ne dicteze regulile jocului, a declarat Piotr Denisenko, citat de agenția tiraspoleană Olvea Press. Ambasada rusă va deschide 16 secții de vot în Transnistria și o secție de vot la sediul său din Chișinău. Potrivit estimărilor ambasadei, pe malul drept al Nistrului locuiesc aproximativ 90.000 de cetățeni ai Federației Ruse și pe malul stâng aproximativ 70.000 de cetățeni ruși. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Agenția de știri Itar-TASS informează că Federația Rusă ar putea reîncepe evacuarea armamentului din Transnistria în luna aprilie. Declarația aparține unei oficialități de la Ministerul Apărării, generalul Vladimir Isakov, care a mai spus că evacuarea va fi reluată după o rundă de negocieri în format pentagonal, programată pentru sfârșitul lunii martie sau începutul lui aprilie. Generalul Isakov a mai spus că retragerea armamentului a fost întreruptă de partea rusă după ce Chișinăul a refuzat în mod surprinzător să semneze așa numitul memorandum sau plan COSAC de rezolvare a problemei transnistrene. Și încă o știre pe aceeași temă. Misiunea OSCE în Republica Moldova a condamnat incidentul petrecut ieri la Tighina, unde autoritățile separatiste au blocat vreme de câteva ore accesul în oraș al polițiștilor moldoveni. Potrivit relatării Basa Press, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, a calificat acțiunea transnistrenilor drept o încălcare a mai multor înțelegeri privind libera circulație a persoanelor și drept parte dintr-o încercare mai largă de modificare unilaterală de către Tiraspol a sistemului de securitate de la Tighina. Cu doar câteva zile înaintea sărbătorii de 8 martie, președinta Parlamentului Moldovean, Eugenia Ostapciuc, a găzduit astăzi o întâlnire mai puțin obișnuită, cu participare aproape exclusiv feminină. Printre excepții s-a numărat corespondentul nostru Vlad Țurcanu.
Eugenia Ostapciuc a declarat în fața aproximativ 60 de primărițe din diferite localități ale Republicii Moldova că guvernarea comunistă a înregistrat progrese majore în cei 3 ani de aflare la putere, mai multe potrivit ei decât toate guvernările anterioare luate împreună. Speakerul Ostapciuc a vorbit timp de mai bine de o oră în termeni elogioși despre rezultatele înregistrate de comuniști în domeniile social și economic. Ea s-a referit, între altele, la indexarea depunerilor bănești ale populației și la majorarea pensiilor și a salariilor. Da, a crescut inflația anul trecut, dar aceasta s-a întâmplat din cauza secetei și a înghețurilor care au afectat agricultura. De asemenea, Eugenia Ostapciuc a afirmat că actuala guvernare dovedește o preocupare serioasă pentru sănătatea populației, introducând sistemul de medicină prin asigurare. Ea a admis că acest proces decurge cu dificultăți, dar a opinat că aceasta se întâmplă, citez, din cauza celor care nu doresc implementarea medicinii prin asigurare. Potrivit președintei Parlamentului, lichidarea județelor și revenirea la raioane a fost o decizie care a impulsionat dezvoltarea localităților din provincie. Unele primărițe însă au contrazis-o în această privință pe Eugenia Ostapciuc. Ana Ignat, din comuna Bacchalia, raionul Căușeni, a declarat că satele moldovenești și primăriile în particular se află într-o stare foarte gravă. Primărița Ignat i-a reproșat speakerului Ostapciuc că unii deputați comuniști nu și-au îndeplinit promisiunile făcute în campania electorală din 2001.
Foarte greu de lucrat în condițiile în care lucrăm noi primarii. Eu aș vrea, doamna Ostapciuc, să luați în vedere lucruceala că noi lucrăm la primărie, practic, fără calculator, fără xerox, lucrăm în condiții primitive. Nu mai vorbesc de mașină. Mai avem o problemă foarte, foarte mare. 3 ani în urmă, la alegerile, înainte de alegeri parlamentare, domnul deputat, domnul Cicinu, s-a sculat pe scenă la noi în sat și a promis din numele prezidentului a ne repara drumul, 2,5 km, intrarea în sat, care e distrus absolut. O promis, a plecat și a pus promisiunea asta într-o insertare.
Eugenia Ostapciuc i-a răspuns Ana Ignat că o va ajuta să soluționeze problemele cu care se confruntă satul Bacchalia dacă comuniștii se vor menține la putere după alegerile parlamentare de anul viitor.
Nu spun acum, nu dau cuvântul, cum mi-a spus și domnul Cicinu, a spus și așa mai departe.
Încerc scuze.
Noi luăm la evidență toate lucrurile astea și o să vă informăm cum se poate de rezolvat. Tema anuistă sau... Biruim pentru anul viitor numai decât biruim și o să fie 60%, nu 51%. Și în Parlament 80 de deputați. Și rezolvăm problemele, nu doar doamne, dacă facem altfel. Eu vreau să vă spun.
Iată și alte declarații făcute de primarele care au participat la întâlnirea cu președinta Parlamentului. Feodosia Botnarenko din satul Cogălniceni, raionul Ștefan Vodă.
Avem nevoie de tehnică care e, ultima vreme se află într-o stare foarte grea, foarte rea. Uzat toată, numai o scoți în câmp, e de acum sfărâmă. Noi nu vrem nimic pe degeaba. Am vrea tehnica asta însă să o răspătim în câțiva ani de zile. Am vrea credite ca tot să nu o răspătim într-un an sau doi, sau măcar 4-5 ani, ca să putem să prindem la putere, să putem să ieșim din toată situația asta.
Valentina Elișova, primara a satului Plop, Ștubei, raionul Căușeni.
Eu astăzi am venit cu o durere foarte mare, aprovizionarea cu apă potabilă a școlilor și grădinilor de copii. Avem școală, avem grădiniță, dar nu avem apă.
Maria Macaria, primara a satului Sârma, raionul Leova.
Nu avem agenții economici de loc pe teritoriu. Mi-e foarte greu cu acoperișul școlii. Am 18 sobe, 70.000 trebuie numai la încălzire. Dar venitul nostru e de 132.000.
După ce una din primare a mulțumit conducerii Parlamentului pentru o mașină transmisă primăriei locale, mai multe primare s-au adresat Eugenie Ostapciuc cu rugămintea să le dea și lor câte o mașină. Speakerul le-a spus acestora că legislativul a avut doar 3 automobile vechi care au putut fi repartizate unor primării.
Было немножко обновленный парк парламента, немного, пару машин получили.
Am cumpărat recent câteva mașini noi pentru Parlament, iar 3 mașini vechi am hotărât să le oferim primăriilor unor comune. Dar au fost numai 3 mașini. Mai mult să nu cereți. A declarat președinta Parlamentului. Eugenia Ostapciuc le-a servit cu șampanie pe primărițe și le-a dăruit câte o cutie de bomboane și câte o poșetă de piele. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
După întâlnirea doamnei Ostapciuc cu primărițele, rămânem tot cu gândul la 8 martie, la tema reprezentării femeilor în structurile de putere, o problemă văzută de data asta la scară europeană. De la Bruxelles, Dan Alexe.
În afară de Irlanda și de câteva monarhii occidentale, singurul alt stat european condus de o femeie este o țară est-europeană, Letonia, unde președinte este Vaira Vike Freiberga. S-ar putea spune că e un indiciu încurajator pentru Europa de Est. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. În raportul său anual privind indicele dezvoltării umane, Organizația Națiunilor Unite analiza anul trecut acest indice și din perspectiva discrepanței sociale și politice dintre situația femeilor și cea a bărbaților. Raportul ONU găsea e drept că în multe din țările Europei de Est, egalitatea economică dintre bărbați și femei e mai mare decât în unele țări occidentale. Nu însă și când se ajunge la sfera politică și profesională. Aici, în vârful clasamentului mondial, rămân țările scandinave. În privința indicelui global al raportului dintre sexe, 4 țări est-europene se situează în categoria cea mai de sus a țărilor dezvoltate socialmente. E vorba de Slovenia, Cehia, Slovacia și Polonia. România se situează pe locul 59 din 174 după Bulgaria, însă înaintea Rusiei. Dar în perspectiva prezenței femeilor în viața politică se ajunge la un alt clasament. Aici România coboară pe locul 67. Intrând în detaliile participării femeilor la viața politică, surprizele devin și mai mari. În Europa de Est, procentul femeilor în guvern la nivel ministerial sau subministerial este de 20% în Macedonia, de 16% în Slovenia și Bulgaria, însă de 3% în România. Situația femeilor în politică în Europa de Est nu poate de altfel fi separată de situația generală a femeilor în tinerele democrații. Până în 89, femeile reprezentau în țările comuniste jumătate din mâna de lucru. Reprezentarea lor politică era de asemenea prin voia statului foarte ridicată. Existau cote pentru femei. În Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice, 30% din deputați erau femei, iar în celelalte țări surori procentul nu era departe de asta. După 89, marginalizarea economică a femeilor a adus cu sine o marginalizare politică. Astăzi, media femeilor în Parlament în Europa de Est de-abia dacă depășește 5%. Lucrul era însă previzibil, începând din momentul în care cota de 20% pe care regimurile comuniste le-o acorda femeilor, mai peste tot, a fost suprimată de noile guverne democratice. Femeile au fost de asemenea marginalizate, începând din momentul în care întreprinderile privatizate au început să aplice măsuri discriminatorii la angajare, în paralel cu dispariția majorității garanțiilor pe care regimul de dinainte le acorda mamelor sau femeilor gravide care lucrau. Așa încât, paradoxal, democratizarea societății în Europa de Est a mers în paralel cu reducerea extremă a rolului femeii în viața politică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Situația școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului, școli amenințate cu închiderea, preocupă de mai multă vreme Consiliul Europei, care a hotărât acum să trimită un oficial la fața locului. Detalii de la Lina Griu.
Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Alvaro Gil Robles, va efectua o vizită de documentare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova la sfârșitul lunii martie pentru a pune în discuție situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria. A declarat postului nostru de radio ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Alexei Tulbure. La ședința sa de astăzi, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a luat act de această decizie și a solicitat comisarului să întocmească un raport amănunțit pe marginea acestei vizite. Alexei Tulbure.
Care va fi programul concret acestei vizite? Bineînțeles, noi nu putem ști, dar dumnealui dorește probabil să se întâlnească cu autoritățile din Tiraspol, să se întâlnească cu reprezentanții acestor școli moldovenești și să abordeze, în afară de această chestiune foarte importantă, probabil și situația generală privind la drepturile omului în Transnistria. Comitetul de Miniștri a luat act de această intenție a comisarului și a rugat comisarul să raporteze după vizite. La etapa actuală, cred că asta este cea mai efectivă reacție care poate veni din partea Consiliului Europei. Și după asta va vedea, poate dumnealui va reuși să amelioreze situația.
Structurile europene au decis să se implice în soarta celor 7 școli cu predare în limba română din Transnistria în urma unor demersuri ale autorităților de la Chișinău, care au solicitat sprijin pentru a nu admite închiderea acestora. Tiraspolul a amenințat că va desființa aceste școli începând cu data de 1 septembrie 2004, în cazul în care acestea nu se vor conforma legislației locale. Administrația separatistă insistă ca în statutul celor 7 școli să fie scris că acestea activează în baza legislației și Constituției Republicii Secesioniste. Acest lucru ar însemna că cei 4.062 de elevi din cele 7 școli vor trebui să-și continuă studiile fie în limba rusă, fie în limba moldovenească predată în baza grafiei chirilice. Într-o decizie anterioară, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a apreciat că acțiunile autorităților transnistrene constituie o încălcare a dreptului copiilor și a părinților acestora de a-și alege limba de studiu. Potrivit datelor oficiale, 3,8% dintre elevii din stânga Nistrului învață în limba română, iar pentru 13,5% limba de instruire este română, predată însă pe baza grafiei chirilice. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
De la școlile transnistre ne trecem acum la școlile cu regim special din Republica Moldova. Specialiști independenți în probleme de protecție a copilului afirmă că aceste instituții se conduc după regulamente învechite din anii 60 ai secolului trecut. Detalii de la Ilona Spătaru.
Alena Stepan, coordonator de proiect la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului.
În cadrul activităților, în discuții, am aflat că regimul zilei, organizarea în gimnaziu internat se face după un regulament elaborat încă în anul 1965. S-au făcut ceva modificări, am înțeles că prin 95, dar nu prea mari, doar așa cosmetice. Din câte am înțeles și din concluziile unor educatori, instituția nu este creată pentru copil. Copilul, practic, este nevoit să se adapteze el la condițiile școlii și nu invers.
Specialiștii Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului spun că regulamentele școlilor internat prevăd, între altele, felul în care copiii ar trebui să-și amenajeze spațiul personal, cum ar trebui să arate dormitoarele lor sau pereții acestora. Elevii gimnaziului internat din satul Căzănești, raionul Telenești, mi-au explicat cum trebuie, conform regulamentului școlii, să-și facă paturile dimineața, ce li se permite și ce nu li se permite să-și pună pe noptiere sau pe pereți.
Ne-au învățat să facem piernele, aceste pierne frumoase, ne-au învățat să le facem muchia, cum spunem păturile, prostiile.
Cum se face această corăbioară? Deci este prosopul tău, da?
Da.
Și în fiecare dimineață, cum trebuie să-l aranjezi tu pe pat?
Întâi punem ștergarul, facem ca un fel de triunghi. Un triunghi facem, așa, și facem îndoială. Și prin așa corabioară.
În cazul în care aceste pernuțe, prosoapele voastre, nu sunt aranjate bine, ce se întâmplă?
Ne arată, de exemplu, fă mai frumos ca să le placă la toți.
Ia spuneți-mi voi așa, cu mâna pe inimă, există dimineți în care nu aveți chef să faceți acest pat?
Să ne sculăm și suntem obosiți, ne leni să facem, vrem să ne cem mereu de la masă.
când vine duminica la noi, apoi și mai mari bucurii că duminica dormim cel mai mult, până la 8.
Puteți spune ce vreți voi lângă patul vostru sau nu este chiar așa?
Nu orice chiar și vreau.
Dar ce ai vrea tu și nu poți să-ți pui pe perete?
Păi, nu ne prea de voi spunem